Kilometry Jiřího Ježka.
Krásné čtvrteční odpoledne při poslechu radiožurnálu Sport nebo při poslechu pořadu Kilometry Jiřího Ježka, ve kterém si pravidelně jednou týdně nějakých 50 minut povídáme o běhání a o cyklistice s Jiřím Ježkem. Jirko, krásné odpoledne ti přeju, jak se máš?
Krásné odpoledne, mám se skvěle, protože jsme tu všichni dneska opět a já vás mám rád, tak jsem rád s váma tady ve studiu.
To jsme moc rádi, když Jirka říká všichni, tím myslí i Martina Charváta. Martina, i tobě krásný den.
Krásný den všem, byť trochu upršený.
Trošičku upršený. Ale pojďme mluvit o tom, co jsme dělali v poslední době, jak se ti, Jirko, dařilo v poslední době. Já jsem viděl takové zajímavé fotky, byl jsi ve vybrané společnosti, troufám si říct. Ne, že ty sám bys nebyl vybraná společnost.
Asi narážíš na výjížďku Letup Czech Republic s letošním ambasadorem tohohle závodu, který nás čeká v červnu. A měli jsme tady už Andyho Šleka, měli jsme tady Alberta Contadora a letos je ambasadorem Sir Bradley Wiggins, vítěz Tour de France, můj idol, co se týče dráhové cyklistiky, několikanásobný zlatý medailista z olympiád, několikanásobný mistr světa a samozřejmě ještě jednou říkám vítěz Tour de France. Bradley Wiggins se vydal do Prahy, aby jsme mu ukázali část toho závodu, který ho čeká na Letap, která povede tradičně na západ od hlavního města. A byla to strašně fajn výjížďka. Potkal jsem se tam se spoustou kamarádů. Ani jsem nečekal, že potkám tolik lidí na jednom místě, v jednom balíku. Bylo to strašně fajn. Byl tam samozřejmě Zdeněk Štybar, jakožto další ambasador tohohle závodu. Byl tam třeba František Raboň jako zástupce. Nejenom bývalých profesionálů, ale dneska také zástupce výrobců špičkových dresů, které oblíkají třeba Matěje van der Poela a kteří jsou partneři tohoto závodu, takže František Raboň jel taky, byla tam Tereza Huříková, byla tam i třeba Taťána Kuchařová, naše top modelka bývalá, takže hrozně fajn společnost. Potkal jsem tam svého parťáka z paralympijského týmu Michala Starka a ježišmarja, nechci na nikoho
zapomenout. Brankář tam byl jeden docela slušný.
Byl tam samozřejmě, ano, jeden slušný fotbalový i hokejový brankář Petr Čech, jakožto majitel agentury, která vlastně uspořádává tenhle ten závod, takže...
Petr prý pojede letap.
Petr pojede, ano, a jel někdo, skvěle, jel na kole.
Nikdo mu musí, ale pár věcí takhle, viděl jsem ho jenom na fotce, ale je tam co ladit teda. Podle mě byl strašně oblečený a druhá věc je, že neměl brýle a to tedy bylo vidět i z těch videí, které jsem viděl, že chudák mu houřil oči, tak ještě bych to poladil.
To poladíme, ale on byl ve stresu, protože on těsně po tom, co jsme dojeli, tak hned se musel převlíknout, protože měl nějakou přednášku na semináři rozhodčích nebo něco fotbalových rozhodčích, takže fakt toho měl v té hlavě hodně.
Do toho ale... jde taky, ježiš.
Prosím?
Do toho jde taky.
Do toho, no já nevím, on měl podle mě jenom nějakou přednášku pro ně.
Pro ně, ne, že se chce stát rozhodčím.
Ne, jenom naopak, jakože on měl tu přednášku. A bylo to hrozně fajn, Tomáš Bábek tam byl, další ambasador vlastně Letap a spousta lidí, kteří ten závod buď pořádají, nebo se kolem toho nějakým způsobem točí. Cykloinfluenceři tam byli, takže zástupci ženské cyklistiky, známé bratislavské bohyně, děvčata z Bratislavy, které už tradičně zdobí nejenom české závody, ale samozřejmě i ty slovenské. Takže skvělá parta, mě to překvapilo. Pro mě to byla upřímně úplná náhoda, protože já jsem vyrážel na trénink úplně náhodou, prostě jsem se chtěl projet na kole a problikalo mě auto, mě známé auto, v něm seděl Zdeněk Štybar a říkal, kam jedeš? Já říkám, no jedu na trénink. A on říkal, ty ani nevíš, že v tvé vesnici, kde bydlíš, máme sraz a vyrážíme s Bradley Wigginsem, pojď s náma. Tak jsem se otočil a...
Před stejnou restaurací, kde byl výběh kilometru Jiřího Ježka, to mě rozesmálo dost, teda Sir Bradley.
Sir Bradley a bylo to hrozně fajn, dokonce jsme se jako měli čas popovídat a vlastně jsme zjistili, že máme poměrně stejnou sportovní historii, až teda na tu Tour de France vyhranou, tam mi chybí, jako. Ale jinak na většině olympiád máme dokonce i stejné medailové zisky, jakože zlato a stříbro v Aténách. Vzpomínali jsme na aténský velodrom, který byl částečně otevřený, takže tam trošku foukalo, což bylo v té dráhové cyklistice tenkrát poměrně běžné, dneska už to asi závodníky nepotká na těch uzavřených velodromech. Bavili jsme se o Pekingu a bavili jsme se o zlaté časovce vlastně na olympiádě a paralympiádě v Londýně, kde jsme oba získali zlato. Takže to bylo hrozně fajn povídání. Samozřejmě, že Bradley Wiggins má za sebou jako trošku temnější období, po konci kariéry se trošku hledal, ale myslím si, že je zpátky a já jsem byl hrozně rád, že ho vidím na kole a docela namotivovaného a že je zpátky ve formě.
Tak to bylo s Bradleym více než jen nějaké zdvořilostní popovídání. Jaký je Bradley Wiggins, když ho člověk potká tváří v tvář?
No já, protože jsem se častokrát bavil s jinými britskými reprezentanty v té době, protože britská cyklistika byla tenkrát těch, nevím, 10 let zpátky opravdový fenomén, co se týče dráhové cyklistiky. Já jsem se od nich hodně učil, jak od těch paralympioniků, tak i od těch zdravých cyklistů, od toho British Cycling týmu. Takže jsem právě, že s Bradley Wigginsem jsem se nikdy nepotkal, ale hodně jsem o něm slyšel, že je spíš takový jako plachý, uzavřený, hodně velký introvert, že se stará hlavně sám o sebe a jakoby ne sobecky, ale že je spíš jako uzavřený do sebe a jenom se prostě soustředí na ty závody. A vlastně se mi to potvrdilo na to, co vlastně v životě dosáhl, tak je ohromně skromnej, pokornej a myslím si, že má co říct, ale musíte to z něj vypáčit. Asi takhle bych to řekl.
Mně to přijde paradoxní, já vím, že on se dal teď docela dohromady s Lancem Armstrongem a že vlastně ten mu jako pomohl taky v poslední době. Zaujalo mě to, no, jako, protože připomeňme, on se měl už jednou před pár lety přijet vlastně kvůli téhle práci dělat ambasadora, no. Na poslední chvíli to bylo zrušeno, vlastně nebyli schopni se s ním spojit, tak dobře snad, že Bradley Wiggins je v pořádku, že je zdravý, že tady byl rád, vypadal, že malinko přibral od té doby, co vyhrál Tour de France, ale to je jenom dobře, jestli je spokojený. A česká letap do toho šlape, no, ty jsi vlastně zmínil, že on bude ambasadorem té kopcovité pražské etapy, bude se podepisovat na Síkořici, mimo jiné tam u té Maringotky a měl by dorazit i Andy Schleck, který bude zase ambasadorem tedy té horské etapy, jestli se tak jmenuje ta z těch Prachatic, no, tak. Kdo má zájem vidět vítěze Tour de France, tak zase tolik jich po světě nechodí.
Přesně tak, jako tohle to je skvělé. Já když jsem měl možnost, myslím, že to bylo loni nebo předloni, bavit se asi 20 minut s Alberto Contadorem, tak to je prostě, to jsou zážitky, které milovník cyklistiky samozřejmě rád prožije a je to strašně inspirativní, zvlášť pro ty hobby cyklisty, kteří vlastně ty závodníky sledují v televizi a najednou mají možnost se s nimi potkat, vyfotit, požádat o selfiečko a nikdo z těch ambasadorů to nikdy neodmítne, protože vlastně to je součást té ambasadorské práce. Ten závodník je tam právě proto, aby se s ním lidi mohli vyfotit, aby si s ním mohli lidi popovídat. A já jsem měl opravdu osobně velkou radost z toho, že se Bradley Wiggins, aspoň to tak vypadá, dostal z těch problémů, které třeba podobné řešil Jan Ulrich po konci kariéry. Ono to je samozřejmě strašně těžké, protože když je člověk opravdu braný jako totální sportovní hvězda a nemá kolem sebe ty správné lidi, kteří by mu pomohli po konci kariéry, když vypadne vlastně z toho kolotoče závodního, vrátit se zpátky na koleje, najít si nějakou novou zábavu, novej životní směr, tak to může sklouznout k nějakému alkoholismu, k nějakým jako drogovým závislostem a tak dále. A tak, jak třeba Lance Armstrong se snažil pomáhat Janu Ulrichovi, tak to se vlastně teďko stalo i s Bradley Wigginsem. Tak možná, že i Lance Armstrong
karmu, si myslím, no.
Našel svoji roli. Jo.
No, tohle by bylo téma na hodně dlouho, no. Ale dnes máme dost aktuálních témat, tak pojďme na aktuální témata. Nastoluju jedno jméno, Remco Evenepoel. Myslím si, že je to muž, o kterém se musíme bavit navzdory tomu, že ten vlastně úplně poslední závod dokončený, který se jel, tak vyhrál na valonském šípu Tadej Pogačar. Ale co říkáte na návrat Remca Evenepoela?
Jo, dobře, tak já to odstartuju, ale odstartuju to krátce. No, ono je to vlastně jednoduché. Jsem strašně rád, že je zpátky, protože možná jedno z témat, kterému bychom se taky mohli do budoucna, pokud jde o tu profesionální cyklistiku, věnovat, je, jak málo se nám v průběhu roku střetávají ti nejlepší. A Remco Evenepoel prostě patří mezi těch, a to je úplně jedno, 10, 7, možná 5 nejlepších cyklistů na světě. A vlastně každý závod, ve kterém máme aspoň dva z téhle úplně nejužší špičky, tak je prostě lepší. Pro mě zajímavější, jako neutrálního člověka, který vlastně taky nechce vidět to kolo 50-kilometrové. A když se vrátíme k tomu, co ty si naznačil, ten první závod, ve kterém on se vrátil, hned tam byl, on ho hned vyhrál. A ten druhý, i když nedokázal dotáhnout, tak on to byl, díky komu byl dojet tady Pogačar. Prostě nebýt tam Remka Evenpoola, tak to dopadlo, nechci říct jako vždycky, ale prostě on byl tím, kdo s pomoci svého týmu, ale prostě to je šampion, on si věří, i když ho slyšíte po tom závodě, tak on prostě řekne, že kdyby v tom závodě, ve kterém dojel třetí, nespadl, tak si myslí, že by vyhrál. Někoho tohle může iritovat, mě to částečně taky štve, ale na druhou stranu si říkám, že to vlastně v tom sportu chceme. Já to mám ve stejné kategorii jako Giulio Ciccone, který zahazuje prostě svoje sluneční brýle jako oslavu. Je to nesmysl? Jo, ale je to zábava. A sport má být zábava. Já jsem strašně rád, že Remko už není naražený do pošty a že je zpátky s formou.
No, já se vrátím vlastně úplně na začátek toho jeho posledního příběhu, tak poslední kapitoly toho jeho příběhu, protože on vlastně celý ten jeho cyklistický život Remco Evenpoola je taková obrovská sinusovka nahoru dolů, kdy on měl obrovský talent, nebo přišel do té cyklistiky jako obrovsky talentovaný z fotbalu, podle mě někdy v 17 letech, až poměrně pozdě. Najednou prostě se do něj zamiloval Patrick Lefevre, jako by manažer týmu Quickstep Soudal, a dal mu tu možnost, že z něj udělá prostě nejlepšího cyklistu. Viděl v něm budoucího, já nevím, Eddieho Merckxe, aspoň se to tak říkalo. A vlastně Remco to začal naplňovat, stal se mistrem světa a pak přišel těžký úraz, kdy on spadl do té rokle, já už nevím, v jakém závodě to bylo, spadl do těžké rokle, zlomil si někde stehenní kost,
možná na Lombardy?
Nebo na Lombardy.
Bylo to na Lombardy, já jsem teď, jak jste řekl, jak si to jel.
Tak to, tak dlouhá rekonvalescence, strašně dlouho se z toho vracel, pak se vrátil, najednou prostě z něj byl jako skvělý závodník, jakoby vlastně ani nezmizel z toho piedestálu, vyhrál olympiádu, vyhrál mistrovství světa, zase prostě na obrovské vlně, a pak zase těžký úraz. A tentokrát ten úraz, který prožil, o kterém si říkal, že narazil vlastně do dveří poštovního auta někdy v prosinci, tak on ho z toho totálního, absolutního topu srazil úplně na nulu. A on teďko přiznal, že to bylo vlastně nejhorší moment jeho sportovního života a možná dosavadního života. Že byl psychicky úplně na dně, protože se zase věděl, že se bude zase hrozně těžce vracet, hrozně těžce vyhrabávat z toho úrazu. No ale jako zvládnul to neuvěřitelně. Jako během 4 měsíců se dostat z totální nuly, z fakt opravdu těžkého úrazu. A podle mě to nebylo moc daleko od toho, co se stalo třeba Eganu Bernalovi nebo prostě Chrisi Froomeovi. Tak on se z toho dostal jako tak dobře, že hned první závod vyhrál, ale vyhrál ho tak suverénně, že i když jsem byl fanoušek Wouta van Aerta a měl jsem radost, že Wout van Aert konečně bude bojovat o vítězství na tom brabantském šípu. Sice to není ta nedělní klasika, byl to ten středeční závod, ale nebo páteční závod, já už nevím, co to bylo, bylo to prostě v týdnu, taková ta semiklasika. Ale najednou oni dva jeli do cíle a já jsem si říkal, tyjo, tak to ten Wout van Aert musí vyhrát, i když bych to přál obou. No ale ten Remco, ten mu nedal ani naději, jo. A takhle vyhrál a vlastně jako v tomhle stylu jede dál.
Spousta řečeného. On šel na cyklistiku z fotbalu, to se u tebe, Jirko, inspiroval podle mě.
ale trošku z jiný úrovně asi, podle mě.
Malinko. Každopádně teď jako se dá navázat na spoustu věcí, ale navážu na tu psychiku, protože já nerad z pozice člověka, který se sportovci často vídá, soudím podle toho, co vidím v nějakých krátkých ústřižcích, ať už třeba v pozávodních rozhovorech nebo tak. Ale teď nemám u Remka Evenpoola jinou variantu a musím říct, že to, jak on mluvil, ať už po tom brabantském šípu, ať už po Amstlu o víkendu, tak mi přijde, jako kdyby Remco Evenpool si to nějakým způsobem dal všechno více dohromady. Jako kdyby teď ve chvíli, kdy to pro něj bylo psychicky hodně náročné, tak musel začít pracovat i na této stránce. Není to, jak jsme tady naznačovali i s Janem Hirtem, nechci být hodně ostrý, ale takový v uvozovkách zpratek, jak to trochu působilo v jeho začátcích nebo v těch minulých letech, ale jako kdyby byl soustředěný, skromný, přesně věděl, po čem jde a s čím se vrací.
Já nevím, my jsme takhle trošku pozitivně nebo z podobného úhlu jsme o něm vlastně mluvili už na té tour, kde jsme říkali, že on se možná tím, že se tam ocitl v situaci, kdy byl prostě třetí nejsilnější a to jako podle mě, aby on si připustil, že v nějakém závodě není první, ale jakoby až třetí a on to pochopil, i když to na Jonase zkoušel, ale tam bylo jasné, že prostě tam nejede vlak, i když Vingegaard neměl úplně ideální přípravu. Tak možná třeba tohle ho naučilo pokoře, ale mně přijde, že prostě on... Jo, já s tebou souhlasím, no. On tak je na čase, že jo? Ono pořád o něm mluvíme jako o mladém nadějném a on samozřejmě je. Ale on je jenom o rok mladší než Tadej Pogačar, který mimochodem včera tedy ten poslední závod, který jsme zmínili, to byl ten valonský šíp, teď doufám, že ty šípy nepletu, tak ten, který Tadej Pogačar vyhrál na Mur de Huy, tak on byl stop ten nejstarší. Tadej Pogačar byl nejstarší stop ten, takže oni nám tihleti mladíci stárnou a je na čase, Remkovi je 25, tak jen do toho, ať do toho šlape.
Já jsem to chtěl říct, že zaprvé bych tam viděl ten faktor toho věku. Ono samozřejmě, ta hvězda, kterou z něj dělal Patrick Lefebvre a Patrika Lefebvre v Belgii poslouchá každý na slovo a co řekne Patrick Lefebvre, tak je většinou jako buď se stane, nebo to je braný jako fakt, jako pravda. On je v té cyklistice strašně dlouho, myslím si, že po letošní sezóně on končí v
týmu,
nebo už tam není,
no,
dokonce.
Nebo jako už není oficiálně, no, ten
tak
šéf.
Jo, ano, už to vlastně proběhlo. Tak prostě je to, já nevím, Fabio Briatore ve Formuli 1, prostě takováhle obrovská ikona v tom sportu a když si vybral toho závodníka, že z něj tu hvězdu udělá, tak to samozřejmě s tím Remko, mladým Remkovým půlem asi trošku zamávalo a trošku ten nosánek nahoru byl vidět, bylo to slyšet na těch trošku arrogantních prohlášeních v cíli závodu a tak dále, ať se mu ten závod povedl nebo naopak nepovedl, nebyl oblíbený moc mezi soupeři a tak dále, ale zaprvé už přesně, jak si říkal Karle, na té Tour de France jsem z něj měl pocit, když jsem ho tam viděl osobně, tak jsem z něj měl pocit, že je daleko pokornější, že možná si uvědomuje už, že ta role toho hvězdného sportovce, kterého sledují i ty široké masy, tak mu s sebou nese nějakou jakoby i důstojnost nebo něco, jak se má chovat na veřejnosti, ale podle mě teďko ho ještě daleko víc do té pokory hodil ten další pád, protože podle mě to jako s každým musí nějakým způsobem zacloumat, zatřást a každý si uvědomí, co v tom životě je strašně důležitý a co je potřeba, jak se chovat a jak být i vděčný lidem okolo sebe. A mně se strašně líbilo, že on od té doby v každý větě, v každém vyjádření děkuje svojí manželce, on má skvělou manželku, která se o něj stará, ta Umi vlastně mu pomáhala při té rekonvalescenci, kdy on sám říkal, že byl absolutně na dně a ona mu každý večer dělala motivační a inspirativní prohlášení, psala mu věty na ledničku a na stůl a lepila mu takové ty lepítka s nějakým pozbuzením, aby prostě neklesal na mysli a tohle je strašně důležitý a podle mě ho to vrátilo a trošku ho to i vrátilo na zem.
Já ti nechám jenom jednu větu doplním vlastně z toho, co ty si sám říkal, když jsme byli spolu v Paříži. Když jsi se vrátil po té časovce, tak si říkal, to první věc, kterou si nám s Martinem řekl, bylo, jak vlastně, jak tě překvapilo a tebe překvapilo, jak ten Remko byl absolutně v zóně. Prostě jak on byl na 100% soustředěný, jak velký cíl pro něj ta olympiáda byla. A já si myslím, že on po té dlouhé pauze, po které se vrátil, tak nám do toho zase vnesl ten strašný chtíč vyhrát, soutěžit, kterými jinak třeba máme strašně spojený právě s Tadejem Pogačarem. A tady je prostě člověk, který si absolutně věří, že toho Pogačara může porazit a to je přece úplně fantastické.
Já celou dobu uvažuji, jak do toho zapadá konverze k islámu, protože to je něco, co mi do té situace absolutně vůbec nesedí, nepochopil jsem to, ale třeba...
Já se nějak náboženstvím ve sportu nezabývám, no.
Já taky ne, no,
taky mi to k tomu jako nějak, nevím, co bych na to...
Nepochopil jsem vlastně tenhle ten krok, no, ale...
A tak
třeba.
ona je, ta jeho manželka je Maročanka?
No, nebo... tak podle toho jména ten jako etnický původ určitě je... No.
Buď je z Maroka, nebo prostě z nějaké takovéhle země, tak možná tam nějaký vliv je, ale ono třeba jako nějaká ta konverze k nějakému náboženství toho sportovce může trošku ukotvit, nebo mu může dát nějakou jistotu v tom jako nejistém životě. A pokud ten člověk sám jako třeba si nevěří, nebo není úplně sám sobě jistý, tak i třeba nějaká ta víra mu může pomoct. Vidíme to na spoustě sportovců. Ale ještě jsem chtěl říct, jak je to právě důležité i třeba pro tu cyklistiku obecně, že my jsme prožili letos fakt nádhernou sezónu těch jarních klasik, těch belgických, těch kostkovaných klasik, ať to byly ty belgické nebo závody, nebo na francouzském území Paříž-Roubaix. To byla fakt reklama na cyklistiku. Já si nepamatuju takhle krásné sezóny za poslední dobu, ty souboje. A trošku jsem se bál, jak to bude vypadat na těch ardenských klasikách, když jsem si říkal, tak je tady Tadej Pogačár.
K ardenským klasikám, no. Mirku, já tě přeruším, omlouvám se, dostaneme na chviličku.
Kilometry Jiřího Ješka.
Kilometry Jiřího Ješka pokračují. Předtím, než nás přerušilo judo, tak jsme chtěli s Jiřím Ješkem a Martinem Charvátem mluvit o ardenských klasikách. Jenom jsme tu naši část, kdy budeme mluvit o profesionálních závodech, tak nějak rychle chtěli uzavřít. Jirko, tak co jsi chtěl povídat?
No, já jsem chtěl navázat na to, vlastně na tu debatu o Remco Evenpoolovi, tím, že on nám neuvěřitelně vlastně osvěžil tu sezónu těch ardenských klasik, protože do toho vlétl opravdu pro mě nečekaně, to, jak se uzdravil a jakým je protagonistou těch závodů, je vlastně strašná radost, protože já jsem se bál, že to bude trošku o tom, že si Tadej Pogačar vybere závod a ten vyhraje stylem téměř start cíl a bude jezdit s 3minutovým náskokem do cíle. A bylo vidět, že Remco Evenpool se vrátil v neuvěřitelné formě a že i on dokáže třeba Tadeje Pogačara dostat na limit a unavit ho natolik, že prostě Tadej Pogačar není schopen ten závod potom vyhrát. Já si myslím, že Amstel Gold Race, vlastně ta první ardenská velká klasika, tak skončila pro Tadeje možná, nechci říct klamáním, ale on to vyzkoušel sám, jel tak, jak je zvyklý, prostě chtěl jet daleko od cíle do cíle solo, ale podle mě buď nějakým způsobem špatně skalkuloval stravu, podle mě mu třeba chyběl jeden, dva gely, ale když ho potom právě dojel Remco Evenpool s Matiasem Skelmozem, tak mně přišlo, že tady Pogačar má problém, aby vůbec si vlezl, schoval se do háku, protože jednu chvíli tam opravdu Remco se Skelmozem přijeli v neuvěřitelné rychlosti. Málem tady Pogačara minuli a myslím si, že jak Remco, tak tady potom už sami věřili, že ten spurt nahoře na Kaubergu musí vyhrát, ale Matias Skelmoze naplnil takové to pravidlo, že dva pes se berou a třetí se směje.
Tak. Mně přišlo, že tentokrát ani snad nastoupit nechtěl. On tam Julian Alaphilippe předvedl takovou vzpomínku 5 let, 6 let zpátky a Pogačar, jak ho viděl, jak se snad nemohl udržet. No, tak to přišlo mně.
Ale Skelmozeho a vlastně celý Lidl Trek bych hodně vyzdvihl, protože ona ta stáj už vlastně na Paříž-Roubaix ukazovala, když v podstatě většinu toho závodu byla ve 3, 4, 5 lidech vpředu, včetně Matiase Vacka, že je na tom velmi dobře. Podle bodů je to druhá nejlepší stáj za UAE a ne Tadejem Pogačarem, teď se nevěděl, jak to říct, protože Pogačar má vlastně většinu bodů.
Byli by první i bez něj.
No právě.
Musíme tohle říkat, protože to je celá pravda. On sám by byl asi 15. nejsilnější tým vždycky tak v tom roce a oni bez něj jsou pořád nejsilnější.
No přesně tak.
Je to strašné.
Jeden závodník zkrátka udělá tolik a oni to mají celé široké, ale kromě nich, kteří vlastně tam ještě přišli o Velence, na Rubé a podobně, zkrátka byli hodně očisaní, tak ten Lidl Trek byl celý hodně vepředu, stejně tak teďko Skelmoze se dostává k vítězství. Myslím si, a teď samozřejmě bych hodně typoval, v jaké sestavě pojedou na Giro, ale myslím si, že Lidl Trek celkově může být hodně vysoko, ať už v jednotlivých etapách, anebo v celkové klasifikaci toho závodu. Když se podíváme například na závod kolem Alp, tak oni tam mají například Giulia Cicconeho, vítěze první etapy, jednoho z těch nejlepších v celkovém hodnocení celého závodu. Oni opravdu jsou všude a jsou tam vysoko.
A mluví se o nich třeba právě konkrétně na tom aktuálním posledním závodě kolem Alp, tak oni o nich mluví, vy jste tady nejsilnější tým, takže už jsou braní opravdu jako protagonisti toho závodu. A Lidl Trek přesně, jak na klasikách, tak věřím právě, že na tom Giro, jestli pojede Jonathan Milan jako spurter, tak oni budou mít opravdu zase jako skvělou formu a je to podle mě z UAE, jestli ne druhý nejlepší, tak jeden ze dvou nejlepších týmů na světě a proto mám radost, že Matyáš Vacek v tom týmu má svoji roli a doufám, že tu roli bude naplňovat dál.
Jinak ty jarní klasiky, abychom to asi opravdu už uzavřeli, vlastně teď se pojede poslední takhle ten velký závod, jeden z monumentů La Doyen, Lutych Bastoň, Lutych. Dva favoriti, Jirko?
Dva favoriti, ale jako těším se, protože já tenhle závod mám rád, on je vždycky jako docela těžko predikovatelný, ale je to nejstarší vlastně klasika, je to asi možná, já nevím, jestli nejtěžší, tím profilem je to hrozně hezky, divácky atraktivní a myslím si, že to je taková předzvěst toho, co nás potom čeká, ty etapové závody, ať Giro nebo pak Tour de France, tak je to takový ten předěl, protože už tenhle ten závod vyhrávají většinou borci, kteří potom už třeba soupeří na těch velkých etapácích. No.
Tak ukončené ardenské klasiky a pojďme na aktuality, já mám rád, když planou emoce. Jonas Vingegaard už je údajně zdravý, podle toho, co říká jeho tým. Měl by se utkat s Tadejem Pogačarem už před Tour de France, měli by se potkat
tuž na Dauphiné,
přesně tak, ale to je bude jediný závod, který pojede před Tour de France.
A to je v červnu.
Jonas Vingegaard, přesně tak. Takže vlastně ještě měsíc a půl Jonas Vingegaard, který je zdravý, závodit nebude.
No já to vnímám negativně, no, protože když se okruhem vrátím k tomu, co jsem řekl na začátku, že jsem strašně rád, když mi v tom závodě jedou aspoň dva z těch nejlepších, tak Jonase Vingegaarda vidím strašně málo. A on spadl, je to pravda, spadl dokonce i na hlavu, s tím já jsem vždycky strašně opatrný a říkám si, dokud není stoprocentně v pořádku, tak nemá jezdit. Ale Visma tvrdí, že v pořádku je a Jonas nejezdí. A mně to, když to strašně zkrátím, líto, že ho nevidím.
Mě taky takovýhle přístup k cyklistice nebaví, chápu ho, ale myslím si, že pro fanoušky a vůbec pro ten tým, že i kdyby vyhrál díky tomu celou Tour de France, tak to nevyváží to, že vlastně celý rok o něm není vidět, vlastně té cyklistice jako nic nevrací, on vlastně jako pořád si někde potají trénuje, pak se objeví na jednom závodě, buď ho vyhraje, nebo je jako nástupních vítězů, ale mě to prostě nebaví. Mě baví ta cyklistika, kterou dělá tady Pogačar, kterou dneska dělá Matěj van der Poel, že třeba Matěj celou zimu závodí v cyklokrusu, dělá radost belgickým fanouškům, ne všem asi teda, ale většině fanoušků vůbec toho cyklokrosu, pak najednou přeskočí na ty nejprestižnější silniční klasiky a věřím, že bude vidět během roku zase v jiných závodech a pořád je radost ho na tom kole vidět. To samý tady Pogačar, to samý Remco, který je výborný časovkář, výborný na ty týdenní etapáky, ale podle mě už ho dneska ten tým připravuje na to, aby jednou vyhrál prostě prestižní Tour de France.
Já nevím, Martine, co ty si o tom myslíš? Je to prostě dvojnásobný vítěz Tour de France, on sám i jeho stáj říká, že mají jednu jasnou prioritu v tom roce. Já to chápu, ten přístup, já proti němu vůbec nic nemám, ale mně to stejně prostě přijde strašně líto, že já toho Jonase vlastně jako nevidím za ten rok na kole.
Já se to snažím vidět v širším měřítku, jo. A když úplně odmyslíme to, jak jsme do toho všichni zapálení, tak drtivá většina veřejnosti vnímá Tour de France, potom olympijské hry nebo mistrovství světa plus minus, protože ten člověk má jako jiný dres. Existují tam někde Giro d'Italia a Vuelta spíše ne. A potom ty další závody vlastně tak jako důležité nejsou. Takže pokud Visma, Lise Bike, jak se teď celý jmenuje, tak pokud jede vyloženě na to, že sponzoři akcentují Tour de France a oni na tom potřebují mít úspěch, tak já rozumím té taktice toho týmu, i když sportovní hledisko vnímám stejně jako vy.
A přijde mi krátká námitka k tomuhle přístupu, oni se strašně dostávají pod tlak. Oni prostě to chtějí vnímat, oni to chtějí mít jako výhodu, ale je to nevýhoda. pravda. Oni prostě to, že ten kalendář Wouta van Aerta stavějí čím dál šíleněji, aby uspěl na Flandrech a Rubé, a on každým rokem tam neuspěje a podle mě se propadá do čím dál jako větší deprese, tak tady to ale může dopadnout stejně. On jako loni ten Jonas měl špatnou, byl zraněný, prostě ta příprava nevyšla podle toho jejich osvědčeného, zopakujme to. A teď to ale už vlastně v tuhle fázi už to nevyšlo, protože jsme říkali, že to nikdy nevyjde všem těm top favoritům. Vždycky se někdo zraní. Remco najel do pošťáků, Jonas Vingegaard spadl prostě na závodě, teď nevím, které to bylo, Katalánska nebo někde prostě ve Španělsku spadl. A vždycky ta příprava je jiná než ta realita. A když se takhle strašně upínáš jenom na ten jeden cíl, tak tam podle mě, a já nejsem ani vítěz Tour de France, ani olympijský vítěz, a omlouvám se, že to říkám já, když tu jeden takový s námi sedí ve studiu. A podle mě se strašně dostávají pod tlak.
Jo, jako sázíš na jednu kartu, která prostě z objektivních důvodů nemusí vyjít, protože buď je tam pád, může tam být nemoc, může tam být přetrénování. Podívejme se na Wouta van Aerta. On chtěl tak strašně uspět na Flandrech nebo na Rubé. Obětoval tomu vlastně cyklokrosovou sezónu, která ho baví, obětoval tomu jaro, protože vlastně celého strávil na sobce na Kanárských ostrovech, na Teide, kde trénoval ještě o týden déle, než byl dřív zvyklý v té nadmořské výšce, a podle mě mu to trošku uškodilo. Ono je to vždycky strašně ošemetné. Tenhle ten trénink v té nadmořské výšce musí být naprosto sofistikovaný a musí být opravdu na základě i vlastní zkušeností z předchozích let, a ne vždycky to funguje tak, že tam člověk zůstane o týden díl a bude to lepší ještě, jo. Vůbec nechci říkat, že to neměli pod kontrolou, že spíš si tam podle mě nastal nějaká prostě třeba reakce organismu, se kterou nikdo nepočítal, ale prostě Wout van Aert objektivně v té formě není, ve které býval dřív. Ať je to z toho důvodu, že prostě se v něm pořád ještě nějakým způsobem perou ta zranění, kterými procházel v loňské sezóně. Ale ono, ten sport je dneska na tak obrovský hraně už jako toho maxima lidských možností, že ať je to jedno větší zranění, které se může s tím sportovcem pak táhnout třeba celý rok, už to nikdy nemusí dohnat. Vidíme to právě na tom Egonu Bernalovi, můžeme to vidět na Chrisi Froomeovi, mohli jsme to vidět třeba právě i na tom Remco Evenpoolovi, jak dlouho vlastně trvalo jeden pád, kdy člověk narazí do auta, řekne si, dobře, urval jsem si kus ramene, tak mě odoperujou a za měsícem zpátky. Ono to tak není. To tělo je dneska na takové hraně v těch závodech, když vidíme ty závodníky, v jakém stavu dojíždějí do cíle, jak jsou opravdu úplně vyšťavení a vlastně za dva dny mají závodit znova, tak to tělo je na takové hraně, že pak sebe menší problémek, může to být nějaká chřipka v té nadmořské výšce, na tom soustředění, a může to rozhodit celou sezónu. Takže prostě Wout van Aert jako jedna hvězda té Vismy prostě aktuálně nevyhrává, bohužel, ač bych mu to hrozně přál, a vsadit to potom jenom na jednu kartu, že Jonas Vingegaard vyhraje Tour de France v momentě, když vidíme, v jaký formě jezdí tady Pogačar, tak já bych se toho hrozně bál.
No, možná na toho Wouta někdo řekne, jsme jako strašně přísní, on byl druhý, čtvrtý, mimochodem nejpřísnější reportér celé Belgie, mladý syn van Aerta, který se ho po jednom z těch závodů v cíli zeptal, tatínku, proč si zase dojel čtvrtý. Tak tohle, myslím, kdyby položil někdo ze Sporzy, to jako bolí, tati, proč jsi zase čtvrtý. Ale je to prostě tak, no, to jeho koleno vypadá úplně šíleně po tom posledním pádu, který byl na Vueltě, a zase to musíme říct, to bylo v situaci, kdy Wout van Aert vypadal fantasticky. On vedl jednoznačně bodovací soutěž, vypadalo to snad, že vyhraje i tu vrchařskou, vyhrával tam jednu etapu za druhou. A už jsme si říkali, jo, tak to je ono, on je zpátky, bum, pád, zase, znova.
Já jsem to koleno neviděl, ono je to tam pořád patrné.
Strašně, Martine, jsou tam, jako je tam jizva vedle jizvy, jako jo, vypadá to jenom kosmeticky samozřejmě, ale prostě je vidět, co jako tím kolenem musela projít skála, jo, to je prostě šílené.
Ale když si uděláme jenom checklist, čím vším Wout van Aert během té kariéry si musel projít, jo, jak si vlastně roztrhl celý stehenní sval o ten plutek při časovce, myslím, že to bylo na Tour de France, pak vlastně ten těžký pád, který měl loni na Dvarsdorf Flanderen, pak zase jako koleno na té Vueltě, on musí být extrémně vnitřně silný na to, že to všechno zvládá, na to, jak s jakou bravurou zvládá ty rozhovory, kde se ho vlastně celá Belgie ptá přesně, proč zase to nevyšlo. Já bych, nevím, jak bych reagoval já na tohleto, a on to dává s takovým jako vnitřním klidem. Hrozně podle mě ho to jako štve, ale už je natolik dospělý a natolik jako zkušený závodník, že prostě ví, že se to třeba jednou zlomí. A i když ne, tak samozřejmě ta jeho kariéra je tak hvězdná, že i kdyby už v životě nevyhrál žádný závod, tak to pořád stálo za to. Ale samozřejmě vždycky ho všichni budou srovnovat s Matějem van der Poelem, protože jsou stejná generace a bojovali spolu od juniorů. A vždycky buď vedl jeden, nebo vedl druhý. A teď se strašně dlouho už daří tomu Matěji van der Poelovi a tomu Woutovi van Aertovi ne. A to musí být obrovský tlak. A zvlášť potom v celém tom týmu, když víme, že Wismu Lieselbike teďko tvoří bohužel fakt jenom ten Wout van Aert. Co se týče jako nějakých výsledků. Mm. A co se týče i toho tlaku. Jonas Vingegaard vlastně si v pohodě někde trénuje v nadmořské výšce, skrytý od novinářů, skrytý od fanoušků, tak jako ten Wout van Aert musí mít obrovskou svatozář, že tohle to všechno snáší.
To si podle mě naťuknul něco, co bude těžší na rozebrání, a sice, že oni ve Vismě opravdu nemají teď na koho vlastně jet, když jednoho mají pořád na tréninku a ten další je pořád těsně podstupný vítězů nebo těsně za vítězstvím. A Jorgensen byť jezdí skvěle, byť jel skvěle i na loňské Tour de France, tak jako není to ten člověk, na kterého by se jelo v závodě, a jiného oni tam vlastně až tak moc nemají. Za to, a teď jsem byl pořád myšlenkami přibližně 5 minut zpátky, když mluvil Karel o tom, že tu jsou 4 nejlepší. Já jsem si pomyslně už škrtnul Rogliče a mám tam Ayusa.
Nech ho tam.
Jako toho čtvrtého.
Nech tam Rogliče.
Mám tam nechat Rogliče.
Vzpomeň si, jak jel krásně v Barceloně, už nevím, na co to bylo za etapu tam okolo někde kolem Katalánska.
To je pravda.
Já prostě odepisovat, já Primože Rogliče nebudu odepisovat. Co bude jezdit, tak já ho tam pořád v té, jako téhle té úplně elitní kategorii mám. Mimochodem, jak jsme řekli, že už nás čeká jeden závod, jo, Lutych Bastoň Lutych, tak vlastně poslední 4 roky dvakrát vyhrál Remco, dvakrát vyhrál Tadej a tím posledním, kdo vyhrál před ním, je Primož Roglič. Hmm. A prostě tihle lidé, vlastně já zase to už říkám po třetí dneska, ta cyklistika tím malinko trpí, že tihle nejlepší jezdci na celkové pořadí si sem tam nestřihnou nějaký těžký jednodenní závod, protože oni na to mají. Prostě oni na to mají, jako Primož Roglič přece někde ho odpárej, zbav se Primože Rogliče, jo, já vím, no můžeme já se smát, ne, víš, jak to myslím, můžeme se smát, že on pořád padá, jo.
On bude se tam, většinou odpárá
přesně
sám.
Přesně tak,
jo?
Bude tam balík slámy a Primož Roglič zůstane na kruháku, ale jako je to tak, no, já bych ještě, promiň, že jsem ti do toho skočil, já bych na Primože nezapomínal.
Dobře, ale ta myšlenka mířila k tomu, že UAE může takhle sáhnout do řady těch závodníků. Ostatně mluvili jsme o tom, kolik to kdo má těch bodů. A oni se můžou krásně rozdělit, a když to neujedou tady, tak to ujedou tady. Můžou si vlastně vybrat závod a poslat tam kohokoliv asi ze 4 borců, kteří to dokážou, a další jsou tak super domestici, že tomu dovedou. Jo. Takže oni to vlastně umí. Ale opravdu ta Visma aktuálně nemá kam sáhnout, krom muže, který je jako bombardovaný tím, proč nevyhrává.
No ale oni prostě nechtějí rezignovat, oni chtějí porazit tady Pogačara. Můžeš
na tom jednom závodě.
Já
právě
vím, ale můžeš zamávat bílou vlajkou a můžeš to postavit úplně jinak a můžeš vyhrát spoustu jiných závodů. Ale jak ty sám říkáš, jim jde o ten jeden závod a tam oni naopak, jako co oni před tuhle sezónou udělali? Koupili druhého jejce jako pomocníka a celé to staví prostě, že budou silnější na Tour de France než UAE. A já nemám důvod si myslet, že to tak bude.
Ty, co jel vlastně jejc teďko? Nic moc.
No, někde se tam tak jako různě chomitá, no.
A nic. Ono jim to ale může vyjít, protože to všechno prostě soustředí na tu jednu kartu. Celý ten tým, celá ta osmička těch závodníků pojede prostě na soustředění, budou spolu 2 měsíce trénovat a jako můžou mít to štěstí, že zrovna třeba tady Pogačar nebude v té formě, protože logicky je to přece jenom pořád člověk a může být jakoby z toho jara unavený, protože to, co předvádí teď, jako já nevím, jestli takhle se předváděl v těch minulých sezónách jako tolik, jakože tolik závodil, tolikrát byl protagonistou, vůbec on ty závody neumí vlastně odjet balíku, on pořád prostě útočí, to samý ten Remco, jo, takže může se stát, že jednou jim ta baterka dojde, jo. A potom vlastně ten Jonas by do toho nastoupil čerstvý a jako ten tým tu šanci má, ale jako musí si to opravdu vybojovat a pak se jim klidně rád omluvím, jo, ale tahle ta cyklistika mě prostě nebaví. Mě baví, když jsou ty závodníci vidět, i když nechápu, jak to dělají, protože jako tohle to předvádět vlastně každý druhý závod je jako fakt je to radost. A bavili jsme se o tom na té výšce s Bradley Wigginsem, jsme se bavili se Zdeňkem Štybarem, jak nás opravdu tohleto jaro baví. Hmm. Jako z toho nadhledu, že se na to díváme v televizi, jak nás ty závody baví, jak je to jako neuvěřitelné, co ty závodníci dělají, ale že to není jako, že by vyhrávali nějakou třeba týmovou taktikou, nebo že by vyhrávali tím, že se někde do poslední chvíle schovávají. Oni fakt jako čestně soupeří a krytíři, prostě ať se do cíle doplazí ten, komu zbylo nejvíc energie. Jo. A to se mi na tom jako hrozně moc líbí. A takovouhle cyklistiku já mám rád.
Tak když jsi řekl slovo výška, tak máme pár minut a tím to musíme uzavřít. Takže Jirko, dostaneš znovu slovo ty, protože teď v sobotu je tu možnost jít se projet s Jirkou Ješkem a s námi dvěma, s Martinem Charvátem teda taky, ale to asi takové lákadlo není.
Naopak, pánové.
No určitě. A... tak jestli můžeš, povídej, ať máš podrobnosti.
Chci to říct, 26. v sobotu, 26. dubna, teď tuhle sobotu pořádáme další výšťku našeho pořadu Kilometry Jiřího Ješka. Pojede teda samozřejmě i Karel Janů, i Martin Charvát, pojedu já, pojede moje manželka Soňa a bude to zároveň s výšťkou toho cyklistického obchodu M1 Projekt Sport, ze kterého vždycky vyrážíme tady v Praze na Smíchově, v Moulíkově ulici. V 10 hodin v sobotu ráno sraz v M1čce a pojedeme tentokrát nejenom okruh jakoby do M1čky, ale pojedeme z M1čky na veletrh Prague Bike Fest, který se koná v Holešovickém výstavišti a tam je spousta značek, spousta cyklistických aktivit. Myslím si, že to bude stát za to a kdo pojede s náma v tom pelotonu, tak bude mít vstup zdarma na ten veletrh, takže myslím si, že to je taky dobré lákadlo. A další bonus bude to, teď jsme se dohodli, že na tom veletrhu natočíme další kilometry, takže může se stát, že i kdokoliv z vás, kdo pojede s náma, tak může být třeba hostem nebo nějakým způsobem si promluvit do toho našeho mikrofonu Radiožurnálu Sport.
No a nejen, že to uvidíte, ale budete možnost mít se... budete mít možnost, tak je to správně, se ptát nejspíš i dost zajímavého hosta. Zatím jsme si to nepotvrdili úplně všichni tři, ale
to vypadá to,
že ten
říkat.
Host bude opravdu exkluzivní, protože to není člověk, který by tak jako běžně jezdil na kole, řekněme.
Jo, já jsem jenom kratičce jsem se chtěl vrátit k té výšce, protože abyste se prostě nebáli. My se budeme snažit dělat všechno, co je v našich silách, aby to bavilo všechny. To znamená, že se postaráme i o ty nejpomalejší.
Děkuju.
A pokud to bude nějak jako technicky možné, tak třeba v Okoři uhneme o 10 kilometrů s 15 jo. lidmi dál a malinko pojedeme třeba dál, nebo já nevím, něco. Dá se vždycky ledacos vymyslet.
Ta trasa je naplánovaná na nějakých 65 kilometrů, opravdu z toho Smíchova podél hranic Prahy až nahoru do těch Holešovic někam k Vltavě a spustíme se potom kolem Stromovky na to výstaviště. Říkám, mělo by to být nějakých 65 kilometrů s tím, že tempo opravdu uspůsobíme tomu nejpomalejšímu a kdo by si chtěl ještě potom zajet dál a nechtěl jít třeba na ten veletrh nebo naopak, kdo by chtěl jít dřív, tak vždycky se nějak můžeme rozdělit a udělat to tak, aby to bylo opravdu příjemná výšť. Spíš s cílem vidět ten Prague Bike Fest, protože jenom jsem viděl kartu vystavovatelů a fakt si myslím, že to bude opravdu zajímavý a že pro každého milovníka cyklistiky to bude fajn tehle ten veletrh vidět.
Počasí má víc, to je docela důležitá věc, kterou asi při výšťkách, no teď když se podíváš ven, Jirko, tak je pravda, že to úplně ideální není.
Já byl dneska běhat, protože do tohohle já nevýjíždím.
Běžel na bus.
Ale v sobotu to má být lepší, tak se na vás moc těšíme, pokud vám to vyjde, tak přijďte do M1 na Smíchov. Rádi vás uvidíme, rádi s vámi promluvíme a rádi úplně ze všeho nejvíce s vámi projedeme.
Je to teda na silniční kolo, aby někdo se netrápil s náma na bajku, protože většina pojede na silnici, ale slibujem, že během roku vymyslíme i nějakou bajkovou trasu, protože samozřejmě i tady kamarádu Martina Charváta musíme víc stříct.
Na to se těším obzvláště. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka, budeme se moc těšit u těch dalších.